Gepliyer adatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 19-njy sentýabry hepdeniň şenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şuňky programamyzda Balkan döwletleriniň häkimetleri öz üstünden Ýewropa bileleşiginiň has guruply ýurtlaryna barýan migrantlar akymyny saklamagy finansyp öz hereketlerini ýapýarlar.
Mittas Horvátország a bevándorlók ellátása.
Türkmenistan'da garaşsızlık bayramına önünden tayarlık görülüp köpçülükleyin marşarovka çareleri başlandı.
Marşarovkaların başlanmağı ile ona idara kerganalardan katlaşmalı olayan inan masalalara belli bir derecede kıyımçılıklar görüyen de var.
Şu hepte daşkavata geçirilen Aziya Olimpiya Komitetinin maslahatının kuramasılık çareleri daşarı yurtlu mihmanlarda ve yerli yaşayıcılarda nekili tehtir dörüttü.
Народу очень мало, мы страшно почему, говорят, что они на работе, на учебе, yaşayıcıları birden hem de öğlen rağlarından çıkmağa, rağlarına yoğurup girmeğe kadarlık girdindi.
Şun biz bu ve birileki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odal tiyadelikler ulen tanış olun. Ortiyetin resmiyeleri 2400 Ortiyetliğinin İslam Devleti Toparının Söveşücülerinin Katarında Söveşiyenliğine ettiler. Ortiyetin Federal Kopsalı Konçu Yolbaşçısının birinci orın batarı Sergey Smirnov, İslam Devleti Ekstremistik Toparının düzümünde Merkezi Aziyadan cemi 3000 çemesi adamın Söveşiyenliğine hem haber verdi. Smirnov, yakın önde oradan Evropa varyan migrantlar meselesinin hem ağırlaşyanlığını ve Ortiyet'e ulu hop salıp bilecektiğini belledi. Smirnov, kabir yurtların terora karşı hizmettaşlıktan boyun kaçırmağı finansiyandıklarını bilip, hizmettaşlık par, emma ol doğru bir derecede del, ayratiyenin birleşen ştahatlar ölendiydi. Smirnov, bu arada 18. sentyabrda Özbekistan'ın payitahtı Daşkent'te, Şanhay hizmettaşlık kuramasının baş yol başçılarının terorçılığı karşı uğraş oyuncu geçiren duğuşçuğunun iyi diyanı jurnalistlere aitti. Pakistan'ın harbileri Talivan'ın Peşavar'ın olayındaki harbi Baza Eden hücümünün devamında meçidin içinde 16 adamı öldüründüklerini aittiler. Harbilerin sözlerine göre hücümçüler Baza'nın içinde yerleşen meçidin içine girip namazı duran adamları oku tutuptur. Hiber Paktunhva vilayetinin informasiya ministri Muştak Ahmet Gani jurnalistlerin önünde eden çıkışında hücümçülerin sahanın 7 ve 10 aralığında bulunduğunu aitti. Oların eklisinin öldürülenliği var adı hem maklumatlar var. Ama muna karamazdan gözlük çareleri hinidim devam ediyar dedi.
سات سے دس تک تعداد بتائی جا رہی ہے اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ تقریباً
پاکستانی طالبان توپر ہجومنگ جواب کارچلگنی öz üstüne aldı. Pakistanın qoşun yolbaşçısı general Rahil Sharif operasiyaya qatnaşan harbiyler bilen duşuşma üçin Peshawara bardı. Balkanların hökumətləri migrantlar aqımını saqlamağı və demirqazıq Avropa tərəf yollar yapılança öz yurtlarına varan mülklər çadım bilen bağlı məsələləri çözməyə finansiyarlar. Avropanın migrant krizisinin sonkı qızğın noqodunu öyrülən Evropa Bileleşiginiň agdasy Hırvatiýa, Bileleşiginiň agdasy bolmadyk Serbiýa bilen öz serhedini ýapdy. Bu ýerden köp sanly Siriýaly botxun gündogry Evropa aşmagy finansiýar. Hırvatiýanyň içeri işler ministrligi Serbiýa bilen serhetdäki 8 sany geçilgesinden 7-sini ýapanlygyny 17-nji sentýabrda ýlan etdi. Ukrainanın prokurorları Ortiya tarafından eğlenen Krim Yarımadasında Çakır Kerhanatının müdürüne karşı cinayet işini kozgamağı tayarlanyarlar. Adivelli Massandra Çakır Kerhanatının müdürü Ortiya'nın prezidenti Vladimir Putin ve İtalya'nın önkü premier ministri Silvio Berlusconi için yaşı 240 yıllık Çakırlı çüşeni açmak tayplanyar. Putin ve Berlusconi geçen din çünlerini Krim'de geçirdiler ve kadimi haravalıkları siyahat edip Yarımadanın Çakır öndüreyen Massandra Kerhanatı Vardılar. Ortiyetin Krim Yarımadasını 2014 yılda aneksiya edip öz düzümüne koşmağının iyi diyani devlet iyiçiliğine alınan Massandra'da ören seyrek yaşı 200'den geçen çakırlar ve şeraplar taklanyar. Krim'in aneksiya edilmeğinden ozal Massandra kerhanasında ağdalan çakırın 5 çüyüşesi vardı. Onun yine 2 çüyüşesi Sotheby's auksiyonunda 1990 ve 2001 yıllarda satılıptı. Bu çüyüşelerin bakatı 100 ve 150 milyon Amerikan dolarına barabar. Тбилисинің Сууды 17 сентябрь дақшым баш оппозицион лидері түрмеден бошатты. Бір күн мұннан өң Гүржістанның Конституцион Сууды оның тұссақ еділмегі бей қануын дейін қарар чықарды. Тбилисинің өңкі хәкеме Гиге Угулава 14 айлап деслапқы тұссақлықта сақтаныпты. Оңа қаршы әншімет жинайды ешіғы озғылды. Шолсанды бей қануын пұллары юғымақ көе жемгетчілік фондларынан мақсады лайық болмадық ұғырлардан пейдаланмақ яли. Айыпламалар өңкілді оппозиция айыпламаларың әншіметінің сияси себепледігін айдар. Кремлинг метбуат вакили Дамаскың 100-тон яғдайында Орсетің Сирия өз харвиларыны ивермек меселесіне середіп білжек түгінайтты 18 сентябрді. Орсетің хабар агенттіклері тарапынан цитирленен Дмитрий Песков шейлі юзілмедлен яғдайында оның маслахат еділжек түгіні өе середілжек түгінайтты. Ема бұ меселенің әнтек діңі чаклама дережесінде ғалиянлығыны беледі. 17 сентябрді Сирияның дашары ішлер министрі Валид Аль-Муаллем Орсетің яраглы күшлерінің Сирияда сөвешіянлігі барадағы хабарлары рететті. Ема Сирияның зерур оланда Орсеттен көмек сорамақтан чекінме жағын айтты. Ермен оппозицион активисті Вахан Мартиросян Әзірбайжанға қачып барды. Үкіметі дегіші болмады құраманың жол басшысы Әзірбайжандан сияты қачып аталға сорандығын айтты. Геплияр Азатлык радиосы, хурматлы радио динглейчилер, хабарлар күндөлүгүмдө башлайбыз. Балкан дөөлөтлөрүнүн хакимиятлери өз үстүнөн Европа билелешүүнүн хас курплу юртларына барган мигранттар акымын сакламага финансиярлар. Европанын мигрант кризисинин соңку кызгын нокудуна өрүлөн Европа билелешүүнүн агзасы Хорватия билелешүүнүн агзасы болмадык Сербия менен өз серхедин япты. Бу жердеги соңку жагдайлар барада кардешим Жошан Анурованын маалыматтарын диңлели.
Европа билелешігінің ағдасы Хорватия Европаның мигрант кризисінің соңқы қызғын нокодын айланығы кенеді Европа билелешігінің ағдасы болмадық Сербия білен арыдағы серхет кеселгелерінің көпісіні япты. Себәбі Сербия Сириялығы бейлекі ерлерден келен ұммасыз кән мигрантын күнватар Европа елінағы кечіс нокодын өрілі. Şu aralıkta Vengri özünün tədəlikdə uğran xayətini uzatmağı, yəni günörtü serhətini Xorvatiya ilə ara çəgini həm berkitməyə başladı. Sloveniya olsa Xorvatiyadan gələn demir və asfalt yolların kəvr əsası uğurlarının qatnavını toqtotdu. Xorvatiyanın İçəri İşlər Ministerliği 17 sentyabrda yurdun Serbiya ilə aralıqda 8 san serhət keçəlgəsinin 7-sini yapanlığını. Bu yapılışın eyyəm yurda girən minglərçə migrantı yer cay tayyarlanma üçün zərurduğunu aytdı. Белградлен Загреви варланстырян эсасы кечиш жолу 18 сентябрда ачык калган екетек катнау угуру барды. Министрлик хорват кошунунун кем соңку күнүнө юрда кирген 13,000 мигрант менен багырлыкта хүшкөрлүк жагдайына кетирилгенин айтты. Белград Хорватиянын кечелгелери япмак миңлөрчө мигранты Сербиянын ичинде калырга өйдүп, бу чара каршылык көрүлдү. Сербиянын миграция министри Александр Вулин Хорватиянын исленлик бейлек юрдун халкара жолдорун япмагы кабыл эдерлик дээрлер деп туйдуруш берди. Билеримиздин иктисадый ва бейлек исленлик бахвидимиди халкара суутлордун оңуна коормогун чарасын агтарыш деп Вулин айтты. Мигрантлар Хорватия тарап чыкептенин башында Венгрия өзүнүн Сербия менен серхетин япанынан соң ууралдылар. Bu çare şuyl 200 mündan qovraq migrantın Evropa bileleşigine asan esasi yolunun kesilmeğine getirdi. Ol migrantların köpüsü yakın ünlü ordakı ve uvansan nakı zorluklu vakalardan kaçıp geliyar. Хорватия өзінің адамдары юрд ішінден бейлекі Европа білелесігі юрдларына еркін кетіп кетмек мүмкіншілігіні дөрет жоғын айтты. Эмма ішері ішлер министр Аранка Остоджич қазіргі пұрсатта бұйырдың мүмкіншіліклері юқорлы дейді. Хорват хакимиятлар босқынлар қасап алып, олар пайтақт Загребің төгірігін нәкі қабыл етіш нокотларына кетірерлер. Эмма Венгер медиасы 17 сентябрда мигрантларын Хорватиядан, Сербия белән серхеттәге тикенле симгерген огыннан согы ерден Венгрияга чаныны хабар берди. Премьер-министр Виктор Орбан Венгрия өтөн акшам Хорватия белән серхетинде хем хаят чекмәге башлады. Ул ере юллөрчө эскер ве полиция офицерларын йерләштерди диди. Венгрияның Румыния белән арадагы серхетинде хем хаят чекмәге планлаштырыр. Словения 17 сентябрда өзүнүн Хорватиядан мигрант кетирген отлуун saklanığını. 150 çemesi migrantı Zagreb'e dolacaktığını sebep olarak siyahat için zerur dokumentlarının yokluğuna etti. Bu yurdunun Avusturya ve Germanya varyan migrantların esası katına uyarını uğurlanemek diyar. Şeylide Slovenya, Hırvatya ile aradaki otlu katına uyarının kimmesini 18. sentyavre çenili toktottu deyip Slovenya'nın isteye havar kulluğu havar verdi. Sloveniýanyň premier-ministri Miro Cerar öz ýurdunyň Ýewropanyň Schengen zonasy düzgünlerine erjekdigini ýany terhetden erkin geçmegi üçin etjekdigini aýtdy. 28 agdaly Ýewropa bölelleşigi 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropanyň ýüzbeýiz bolan iň uly migrant akymyna nähil hötde gelmeli barada belli bir karara gelip bilmeýär. Slovakiýa terhetiniň käbir ýerlerini barlaw düzgünini gaýtadan ýyrydyar. Bulgariýa bolsa Türkiýe bilen terhetini müň sany esker yerleşdirdi. Bu ýerde bir näçe ýyl adamyny 3-nji günler terhet şäherine galýar.
Kärdeşim Ýoşan Anurwanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz, Azatlyk radiosy bilen email ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat email belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. Tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Azatlyk radiosyna telefon arkaly jaň edip özüni Balkan vilayatynyň ýaşaýjysy Toýly Garajaýew diýip tanadan söhbetdeşimiz Türkmenistanda özüniň hususy ulagynyň elinden bi-kanun alynandygyny aýtdy. Söhbetdeşimiz türkmen häkimetlerine hatda prezidente eden ýüzlenmeleri netije bermän soň Azatlyk radiosynda çykyş edip öz ardyny Türkmenistanyň prezidentine ýetirmek isleýänligini aýtdy. Balkanly Toýly Garajaýew bilen kärdeşim Ýoşan Anurwanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Meniň elimden hususy BMW 535 kısımlı AL 38 toğrımız buna devlet belgili avtologumu bir günaya tökmet yapıp elimden alıp devletin hayrını geçirdiler. Şol hebiyatlı Türkmenistan'ın prezidenti Orhan Gülü Berdi Muhammed Çoğu haberimi yetirmek için azatlık teleyaylımını üstümüyle çıkış edip haberi vermemi mezun ettiler.
Neyem için sana tökmet attılar? Neyem esaslanıp tökmet attılar? Bir esası vardır bir kanun esasında bir ediyen oldular.
Esas. Dinle esas sen maşinin içinde pul sana baltırdı. Ben maşinim salon tutulup giden maşin. Yani bu Toyot vardı salon tutulup gidiyor ya.
Oğul.
Bu Toyot vardı tutulup gidiyor. Şu tere yaptı şu çok tuttu da siz.
Maşinin içinde pul sana almak bolanok mu? Bu kanuna ters geliyor mu? Ne mi pul alıptır ol? Para alıptır mı? Ne mi diptir?
Şimdi şu para dip yaptır da şu kan. Paralandı diyor. Özünün hakkına liye. Bir yönü 200 manat alıyor. Yönü 200 manat var ya. Türkmen'in kullanıyor 200 manat.
İki tarafına mı razıyla ulan mı? Beylik taraf arz ediptir mi? Menden pul arlı deyip.
Yok, ikisinin razıyla ulan. O tokmet yapıyor yönü. Dokumentle bana beni ne alasır değil mi? Hüküm var sen çıkarın hüküm var. Banka tölen pul var. Ne doğru tölenen pul. Onu da kıltan sakı var.
Cerime tölettirir mi son için?
Allah şu cerime töledip yine maşinim elimden alırlar. Öyle ediyen adını.
Hem pul alırlar cerime hem maşinim
alırlar. Allah ikisini mi alırlar? Bir prezidenti yesi. Ben çağırırlar. Ben biliyorum çağırırlar. Bana yani. Bu kabarın yetip bulmanı uyan.
Özünü Balkanlı Toýly Garajaýew diýip tanadan söhbetdeşimiz bilen kärdeşim Ýoşan Anurwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan'da köpçülüklüğün marşırovka çareleri başlandı. Devlet kararsızlığının bayramçılığına bir yarım ay önünden görülüp başlanan tayarlıkları cemiyetin ekli katlaklarının vekillerinin katnaştırılayanlığı haber veriler. Gelin bu arada kardeşim Merdan Sariyev'in verecek maglumatlarını dinleyelim.
Türkmenistan'da marşırovkalar başlandı. 27 oktyabrda belirlenilen qarasılıq bayramına qabatlanıp kesirilecek bayramçılık çayarlarını, idari kerhanaların işgarları, yokoru kucalarının talipleri, eyyem hazirden tayyarlık kurup başladılar. Bu tinleyen görünüşlerinizde payitahtın ozolki lokomotiv hazirki dağdan stadionunda Türkmenistanlılar 27 oktyabrda Yurdun itaati meydançasında gisirilecek paratta itsek hareketlerini irinsiz gaytalap, stadionun bir çetinden beylik çetine yürü yerler. Marşırovka gatnayan adamlar dürlü sinkron hareketleri öğren yerler. bir adam ýaly bolup ýürüş etmek ýa-da tans elementlerini öwrenmek bu çaýragat nasyjylaryň esasy borçlary. Geçen ýyllarda bolsa ýaly bu çaýra ýürüýti bellenilen adam mikrofon arkaly rejissýorlyk edýär. Onuň marşyrowka gatnaşyjylaryň üstüne sesine bat berip, gyýgyrýan pursatlaryny hem finle tawolýar.
Çok gelecek mekanyanına basan ne?
Esası bayramçılığı selini yeni bir yarım ay vardığına karamazdan marşyrowka çekilen adamlar dinç günlerinden başka her gün saat 16.00'dan ta 18.30'da selini tayarlık çağrılarına hukman baraymalı. Bu görnüşlerden hem ayan bolşyaly, ýürüýti bellenilen adamlar illerinde kysanawyna görä marşyrowka kimin gelip, kimin gelmediğine gözükçülük edýärler. Marşyrowkalara 7-nji ýaşlardan başlap, ýaşy ortadan agan adamlara çelini mejbur gatnaşdyrylýar. Munyň netijesinde bu taýýarlyk çäherlerine çekilenleriň oňoýsuz ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy aýdylýar. Asgabatdaky habarçymyz Sultan Açylova marşyrowkalardan köp çağly inelerin has beter kösenýändigini aýdýar.
Marşyrowkalaryň başlanmagy bilen oňa idara kerhanalardan gatnaşmaly bolýan ýene-de masalalara belli bir derejede kynçylyklar görýän töwereden ýene-de aýdýarlar. Bir saat gutarandan soňam marşyrowka dowam edýär. Marşyrowkadan çykyp öýüňe barýan soň bir näçe wagt geçýär. Aşam naharyň wagtynda taýýarlap bolanok. Mektep ýaşy okuwçylaryna tapaklaryna taýýarlyklaryna göz gulak bolma wagt kanmyar diýilýär.
Häzirki geçirilen marşyrowkalar garaşdylyk bayramy münasibetli döwlet ýol wasasynyň gatnaşmagyny geçiriljek bayramçylyk çäherlerine taýýarlykdyr. Mundan başga da oktýabr aýynda garaşdylyk bayramy münasibetli ýurt boýunça dürli görnüşli, dürli derejedäki köp sany köpçülükli çäherler geçiriler. Bu çäherleriň hem döwlet edari kärhanalarynyň işgärleriniň, ýokary we orta hujaýlarynyň studentleri we okuwçylarynyň gatnaşmaklaryna geçiriljekdigi aýdylýar.
Kärdeşim Merdan Sarıyewiň maglumatyny dinlediňiz. Bu maglumatyň video görnüşini görmek üçin azathabar.com web-saýtymyza Facebook, VKontakte, sosial ulgamlarynda Azatlyk radio saatly sahypalarymyza ziýaret ediň. Öz pikirleriňizi hem mälim ediň. Azathabar.com web-saýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Häzir bolsa siz marşyrowkalara gatnaşyp gördüňiz meni ähli tejribeleriňiz bar diýip internet arkaly orta atan Şuňky sowalymyza gelen käbir tetwirleri okap görelim. Sülgün Zoraýewa boş saatlar bilen güýmenmegin ýerine halkyny iş bilen üpçün et diýip öz tetwirinde ýazýar. Hormatly radio dinleýijiler, sizi pikir paýlaşmaga çagyrýarys. Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtynda ýörite pikir sorulşy kem yerleşdirildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow wezipesini nähili bir jaý edýär diýilip orta atylan sowaly 2 günüň içinde ses beren 150-den gowrak adamdan 68 проценти президенттин өз вазифасыны берзай дишине пес баха берптир 25% оңын баха берптир ве 6% чемети пикирим жок деген жоабы сайлаптыр. Gepliýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şu hepdeki Aşgabatda Aziýanyň Olimpiýa Komitetiniň 34-nji maslahaty geçirildi. Türkmenistan 2017-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek halkara oýunlaryna doly taýýarlygyny eglan etdi. Milliardlarça dollar pul sarp edilip täze gurulan Olimpiýa şäherçesini köpçülige görkezdi. Bu çäherä gatnaşan daşary ýurtlular resmi çäherleriň ýokary taýýarlykly geçirilmegini bellemek bilen şäheriň durmuşynda käbir tiýetin ýagdaýlaryň hem göze iýlenligini hususan da şäher ýaşaýjylarynyň göze iýlmänligini gurrun berdiler. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň täzik gullugynyň habarçysy Narzullu Latif biz bilen söhbetdeşlikde şeýle gurrun berdi.
Biz gije gündiz köçä çykanymyzda ürän azadym gözü iýildi. Biz näme üçin diýip soranymyzda olar iýişde okuwdy diýen ýaly jogaplary esitdik. Saparın dowamında bize olimpiya obyektleri görküzüldi. Olaryň dolu taýýardygy, dünýä standartlaryna gabat gelýändigi aýdyldy. Belli melzat, şäheriň ören arasadygyny, hatda çilim galyndy hem ýerde çaşyp ýatmaýandygy göze ilindi. Ýöne köçelerde adamlaryň iňýän az bolandygy diýsengen galdyrdy. Emma biz şäheriň gyralaryna baryp görmedik. Biz merkezde bolduk.
Bu Adatlyk radiosynyň täzik gullugynyň habarçysy Narzul Latifiň Aziýanyň Olimpiýa komitetiniň maslahatynyň geçen günlerde Aşgabatda eden saparynyň özünde galdyran täsiri barada beren gürrüňi. Maslahatyň geçen ýere bolan Olimpiýa şäherçesiniň gapdalyndaky jaýlaryň ýaşaýjylary bolsa, şol günleriň dowamında özleriniň hereket azatlyklarynyň çäklendirilendigini görüň berdiler. Halkara çäreleriniň geçirilmeginiň yerli ýaşaýjylara ýetiren täsiri barada Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen Söhbetdeşligi kardeşim Sehradyn dinläli.
Dün Aşgabatda Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň 34-nji baş assambleýasy öz işini tamamlady. Şol assambleýanyň geçirilen döwri ýaşaýjylaryň dürli bökdönçlükleri bilen ýüzeýi dolanyny aýdylýar. Amanrada bu maslahatyň geçirilmegi ýaşaýjylaryň hususan da siziň gündelik durmuşyňda nähil täsir etdi?
Umuman baş assambleýaly uly siýasy wakanyň sport wakasynyň Türkmenistanyna getirilmegi biziň ählimizde bir buýruk duýgusyny nörötdigini edil söýlen bagly soň lapyn kete diýen ýagdaýlaryň ýüze çykdy. Ýerasy ýüze çykan ýagdaý bir ýaşaýjylara assambleýanyň açylan uly ýani 15 sentýabrda ýerden hem de öýlen jaýlarından çykmagy Zaylarına öğürüp birmeğe kadagarlık birbirli. Onu köşede duran politya kulluğunun işgarlar hem de böyle kullukların işgarlar birerse amal ettiler. İrden baş assambleyanın geçeceklerine Aşgabatda bina edilen Olimpiýa şehrinin kuruluşu tamamlanan bölüğünü verilen mihmanların maşin körüvünü şol Olimpiýa şehrine gelmediğinden 20 min çemesi öğümden ya da bir yerden edeyen olsun uyumu giyirmek kadarın mullu bir umuman bir 45-60 min desenesi devam eden ya da yorlu öğlen yine de Olimpiýa şehirsesinde baş assambleýanyň birinci iş günü özünün işini tamamlayan vatan edil şunun yarı yağdayı yüze çıktı bir çentrak bilen Aşgabat vatı bilen öğlen sağıt 15 bilen 16 aralığında oldu. Bir yaşaycılar Piyadalar sündüren kıyınçılık bollu şeyle hem şehrin protokol köçelerinden hem de protokol köçelerine yanaşık etken olara birikken mikroyon sünnet yan köçelerden hem altıra olan umuman dünör protokol köçelerine de eğitim şu köçelere de tutmaklığı kadagarlık girdildi. Şu köçelerin uğrunda olsa meğerim olsa yani mektebim var, sağalar var, var, dukarlarım var. Yine gayri durmuş hizmetini amal edeyen idaralarım var. Yine solara gelmekte adamlar ulu kıyıntılık çektiler. Tekrar.
Aman Rada, belli geçtiniz de mesela iyir dünyada öğlen bir saat çemesi şu adamların ya da avtologların hareket etmeğine ruhsat verilmeğindeğine. Yine şol vakti aralığında yaşayıcılar bu yağdaydan baş alıp çıkma için haysede olsa bir çıkalığı gödlediler mi?
Kalga yeketek kalga vardı. Olan son köşede duran polisle kulluğunun işgarlarına değil, kullukların işgarlarına yağdayını düşünülüp yalvar yakar edip öz yaşayan zayından çıkacak bollu ya da olması öz yaşayan zayına girecek bollu. Ol kullukların işgarları olsa yukarıdan verilen Gorkozmani bolsundan ömmeter berk yerine yetirip yağını selle getir deysen selle getirer deyleyen nedir bolsundan ömmeter adımları rağun narap olan haişlerine yine gayra yutmadılar. Şol karısı yeni örbellemeli yağdı. Mekteplerde birinci sinemanın okuğunun da tamamlanayan o aslında da kabat geliyor bunu örsan adımların koşatma kadarlık değildi. O aslında mekte okulçuların Ya hamesle toğlusundan karıştılar ya da olması cüda aile oluyorlar sayla var bilir mi?
Aman Rada Aşgabatdan gepleşimde atnaşıp eren gurunglaryňyz üçin köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işimiz rawat bolsun.
Gepliyer Adatlyk Radiosu, habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Häzir biz size bildirişimizi eşitdiriýäris.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem ýazyp bilersiňiz. salgymyz adatlyk radiosu.
Demirgazyk Owanistanda yaraqly söwüşüji toporlaryň hasyly giňişlikleri eýilýänligi barada habar berilýär. Owanistanyň resmileri söwüşüjileriň adatça asuda Balkh regionundaky basyşlaryny güýçlendirmegine aladylanma bildirýärler. Demirgazyk Owanistandaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Uly Muradiýiň berjek maglumatlaryny diňläli.
Demirgazyk Awganistanyň Balkh welaýatynda bölek welaýatlara garanda howpsuzlyk ýagdaýy birnäme kadal hasaplanýardy. Ýöne soňky günlerde bu welaýatda hem howpsuzlyk şertleri ýaramanlaşyp başlady. Balkh welaýatynyň häkimi Ata Muhammed Nurun ýol başçylygynda welaýatyň Çymtal we Çarbülek atly etrawynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär. Balkh welaýatynyň häkiminiň sözçüsi Munir Ferhadyň aýtmagyna görä welaýatyň 5 etrawynda jeňçiler güýçlenipdir. Çarbülek kişi indi Çymtal, Zari we Şolgary atly etraplarda jeňçiler hereket edýär. Jeňçileriň arasynda daşary ýurtly militanlaram bar. Zari etrabında jeňçiler arada halkara insanperwer guramanyň işgärlerini öldürdi. Asuda ilatdanam 13 adam jeňçiler tarapynyň Zari etrabında helak edildi dip Ferhat aýtdy.
Düşman dar nukaty Çarbülek, Çymtal, Kişindi, Zari we Şolgary.
Balkh welaýatynyň 15 etrabı bar. Welaýatynyň 5 etrabında türkmenlerem kowçum bolup ýaşaýar. Türkmen obalaryna da jeňçiler aralaşypdyr. Sözçüsiniň aýdyşyça, Balkh häkiminiň ýol başçylygynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär. Alburd atly dağ jülgesinde häzir jeňçilere garşy häkim Ata Muhammed Nurun gözegçiliginde harby çäre dowam edýär. Harby operasiýany 3 welaýatda, ýagny Balkh, Serpil we Jowzan welaýatynda geçirmek gözeňinde tutulýar. Serpil we Jowzan welaýatynda da howpsuzlyk şertleri kadaldal dip Munir Ferhat aýdýär.
Koya Halbors huzur me daşan awzara muhtal me soxtan randazi amaliyatı mushtarak bo se velayat
Demirgazyk Awganistanyň Faryab we Serpil welaýatynda golaýda Wese prezident General Dostum ýol başçylygynda harby operasiýa geçirildi. Ýöne General Dostum Kabula dolanyndan soňra jeňçilerden gaýdyp alynan sebitler ýene Talibanyň kontrolyna geçdi. Awganistanyň Milli Mejlisi Demirgazyk Awganistanda ýagdaýyň dertgillaşýandygyny ýetgiderli hawatirlenme bildirip gelýär. Demirgazyk Awganistanyň merkezi ady ýurtlaryna da howp awanmanyň ahmaldygyny deputatlar öňe sürýär. Awgan parlamentiniň agzasy deputat Abdulkadir Zadeň aýdyşyna garanda Demirgazyk Awganistanda ýagdaýyň dertgillaşmagy goňşy ýurtlarda öz ýaramaz täsirini ýetirer. Daşary ýurtly jeňçiler Demirgazyk Awganistana ýygnanypdyr. Bu ýagdaý merkezi ady ýurtlar üçin hem gowy habar däl diýip deputat aýtdy.
Safahat şamal ma täsiri dara, belki kişwaray ki hamsaýy ma parazunam.
Jeňçilere garşy göreş alyp barýan türkmen ýaraglarynyň komandiri Muhammed Nebi Güýçlinin aýdyşyna görä talep söwüşçileri raýat adamlara zulm edýär. Jeňçileriň arasynda Özbegistanly we Tajikistanly militanlarym bar. Olaryň aýallary uruşlara gatnaşýar diýip Nebi komandir aýtdy.
Türkmen doganlara jyda talipden zorluk gören günde urmak, öldürmek. Bularda bir rahim sina yok. Bilerin deryamıza köprü kuruldu. Mana bu köprüni harap etti. Eger bular musulmançılık sinasında bar basa, köprüni oformasa da. Tacikistanlardan hem Özbekistanlardan hem bu uruştuk sonunda bir ayal dakteri öldü. İkan erkek öldü. Beş nefer Tacikistan'ı, Özbekistan'ı öldü. Ayal dakter var. Şu ayal dakterler hem uruşa geliyor şunların.
Gepleşik taýýinläp adatlygy ýetiren Şaýmerdan Uly Muradi.
Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmäge çagyrýarys. Öz pikirleriňizi azathabar.com web-saýtymyzda, Facebook, VKontakte sosial ulgamlarynda Azatlyk radio saatly sahypalarymyzda, Line sosial ulgamynda Azathabar salgymyzda tetwir görnüşinde ma'lum edip bilersiňiz. Şeýlede pikirleriňizi hat email belgisi azatradio.org elektron poçtamyzda we Moskwadaky 7-926-236-0455 telefon nomerimizde SMS görnüşi de yollap bilersiniz. Azathabar.com web-saytymyzda Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündelegimiziň şuwunky sanyny jemleýär. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiniz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.